นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
อาตมาจะเล่าสู่การฟังเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็เล่าให้ญาติโยมบางคนฟังแล้วแต่หลายคนยังไม่ได้ฟังอาจจะมากว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งคือการทดลองของนักจิตศาสตร์มักจะต้องมีการหลอกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็เชิญใครมาทดลองสาวเบาอยากจะดูว่าการฟังเพลงการฟังการบรรยายต่างๆนั้น จะเปลี่ยนแปลงตามกันด้วยการเคลื่อนไหวของผู้ฟังหรือไม่นั้นเขาให้คนใส่สาวเป่าแล้วก็ให้มีการเคลื่อนไหวการวิ่งไปวิ่งมาการทำอะไรตัวไหลแล้วก็ฟังเสียงตลอดแล้วคอยบอกว่าเสียงอย่างชัดเหมือนเดิมหรือไม่นี่ก็คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอกผู้สมัครแต่ที่จริงไม่ใช่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบสุดท้ายของการทดลองก็มีการบรรยายของผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยที่เขาทำการทดลองเรื่องค่าเทอมของนักศึกษาค่าเรียนของนักศึกษาผู้บรรยายเสนอว่าควรจะขึ้นจากจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยดอลลาร์เป็นกี่ร้อยดอลลาร์ทีนี้ในการฟังการบรรยายซึ่งเป็นรายการสุดท้ายก็แบ่งนักวิทยานักศึกษาซึ่งเป็นผู้สมัครออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งต้องนั่งฟังด้วยการทำอย่างนี้ตลอดเวลาพยักหน้าตลอดเวลาที่ฟังกลุ่มที่สองให้ทำอย่างนี้ตลอดเวลากลุ่มที่สามให้นั่งนิ่งนักศึกษาซึ่งเป็นผู้สมัครไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือไม่ค่อยได้คิดว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการเคลื่อนไหวอะไรหลายอย่างแล้วเมื่อจบจากการทดลองแล้วนักศึกษาซึ่งเป็นผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มมีคำถามแล้วก็ฟังเพลงตอนที่นั่งนิ่งเป็นยังไงฟังเพลงตอนเต้นรำเป็นยังไงอย่างนี้สุดท้ายก็ถามถึงเรื่องการบรรยายแล้วมีถามข้อสุดท้ายว่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่าว่าค่าเทอมควรเพิ่มนี่คือทั้งหมดที่เขาทำเพื่อคำถามข้อสุดท้ายแต่เขาต้องแคมเมอร์ฟลาชคือไม่ให้เขารู้ตัวคนออกมาที่น่าสนใจมากว่านักศึกษาที่ในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่ทำอย่างนี้ตลอดเวลาเห็นด้วยกับผู้บรรยาย 70% ผู้ที่นั่งทำอย่างนี้ตลอดเวลาไม่เห็นด้วย 70% และคนที่นั่งนิ่งก็เฉยๆขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ซึ่งให้ ไอ้เห็นว่าอย่างไรก็เห็นว่าเหตุผลของเราเป็นสิ่งที่เราเชื่อมากไม่ได้แต่บางทีถ้าเราจะลองถามนักศึกษาผู้ที่ว่าเห็นด้วยกับผู้บรรยายว่าคาเรียนควรจะขึ้นเขาคงมีเหตุผลสนับสนุนแน่นอนว่าเขาพูดดีเหตุผลเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผู้ที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยเขาก็ต้องมีเหตุผลก็ไม่มีใครจะยอมรับว่าสาเหตุที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะการเคลื่อนไหวของหัวในระหว่างที่นั่งฟังเรื่องนี้เราฟังเป็นตลกหรือว่าเลือกเชื่อแต่ว่าพวกที่ทำงานเพื่อหลอกคนอย่างเช่นพวกทำงานทางการโฆษณาเขาจะสนใจมากในเรื่องนี้เพราะว่าเขาต้องการให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมต้องการให้คนเกิดความอยากหรือความต้องการโดยไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกต้องการให้เชื่อว่าที่เขาซื้อที่เขาบริโภคเพราะมีเหตุผลเมื่อเราหันมาสนใจในการระเบิดปฏิบัติธรรมเราหันมาสนใจในความเป็นมนุษย์ของเราให้มากขึ้นคำถามว่าคุณคือใครหรือว่า Who are you เป็นคำถามที่ง่ายมากแต่เป็นคำถามที่ตอบยากถ้าถามทั่วไปก็คงจะตอบว่าฉันชื่ออย่างนั้นหรือว่าจะบอกว่าเป็นลูกของคนนั้นเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของคนนั้นคนนี้หรือเป็นแม่ของคนนั้นคนนี้แต่นั้นไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราคือใครอะไรคือเราบางคนก็เอาบุคลิกมาเป็นตัวเราแต่บุคลิกก็ยังเปลี่ยนได้นะความรู้สึกนึกคิดมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าแม้คำถามที่ง่ายมากอย่างเช่นว่าคุณคือใครก็ยังตอบได้ยากแต่เรามักจะยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างว่านั่นคือเรานั่นคือของเราอยู่ตลอดเวลาและพระพุทธองค์ตรัสไปว่านั่นเป็นสาเหตุสำคัญของความทุกข์ในชีวิตเพราะถ้าเรายึดติดในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมันจิตใจของเราจะต้องทุกข์แต่ความทุกข์เกิดจากการมองไม่เห็นธรรมชาติของตัวเองหรือการไม่ยอมรับรู้ต่อธรรมชาติตัวเองดังพุทธศาสนาจึงให้เราสนใจศึกษาความจริงของชีวิตก็คือว่าความสุขที่มั่นคงก็เกิดจากการรับรู้ต่อความจริงดังการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิภาวนาก็มีจุดประสงค์สำคัญในการฝึกให้เราได้อยู่กับตัวเองได้เพราะในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยอยู่กับตัวเองเท่าไหร่ ภาระหน้าที่ที่เราต้องเอาใจใส่ก็มีมากแค่การเอาตัวรอดทางการทำมาหากินต้องใช้เวลาใช้แรงงานใช้กำลังกายกำลังใจมากพอสมควรแต่ในเวลาที่เราว่างจากการทำหน้าที่เหล่านี้แล้วจิตใจก็ยังไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเองเราเกิดนิสัยที่ไม่อยากอยู่นิ่งแล้วเรามักจะมองว่าความสังสรรค์อยู่ที่การกระทำในภาษาอังกฤษเรามีสองคำที่จะขอมากล่าวในที่นี้ไม่ใช่คำยากอะไรหรอกคำหนึ่งก็คือคำว่าดูอีกคำหนึ่งก็คือว่าบีในสมัยปัจจุบันนี้คนมักจะเห็นคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ doing ที่ว่าต้องดูอะไรสักอย่างตลอดเวลาถ้าไม่ดูอะไรเลยรู้สึกจะguilty รู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่เกิดประโยชน์แต่ทางศาสนาของเราบอกว่าการกระทำนั้นจะได้ผลเมื่อเราได้สัมผัสกับการ being เฉยๆขอโทษต้องใช้ภาษาอังกฤษคือมี being กับ doingนี่เรามั่วแต่ดูตลอดเวลาแต่ไม่รู้จัก be อย่างที่ว่า being เฉยๆคือความขี้เกียจขี้คร้านหรือว่าไม่ทำอะไรเลยแต่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องศึกษา be โดยไม่ต้องดูการภาวนาคือการฝึกในการเป็นผู้ที่ดีได้โดยไม่ต้องดูอะไรถ้าเมื่อดูสัมพันธ์กับอีกคำหนึ่งเรียกว่า control ควบคุมบังคับบัญชาทำไมเราติดในการกระทำและการ doing ตลอดเวลาเพราะว่าการ doing เป็นวิธี control ก็สังเกตว่าในการทำสมาธิเราจะถึงจุดหนึ่งหรือขั้นหนึ่งที่จิตไม่ไปเพราะเรากลัวกลัวอะไรกลัวจะต้องไปอยู่ในแดนที่บังคับไม่อยู่ที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเราหาความมั่นคงในชีวิตด้วยการควบคุมหรือบังคับหรือพยายามควบคุมหรือพยายามบังคับทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทุกคนรอบข้างให้เป็นไปในกรอบที่เรารับได้ ยากมากที่เราจะพ้นจากความตึงเครียดได้เพราะว่าถึงแม้ว่าคนและสิ่งต่างๆอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกรอบที่เรารับได้ก็ยังต้องหวั่นวิตกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าไม่ระวังเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปในทางที่เราควบคุมไม่ได้ดังความกลัวความกังวลของคนจำนวนไม่น้อยเลยก็คือกลัวว่าเราจะต้องเจอสิ่งที่เราบังคับไม่อยู่การทำสมาธิคนที่บังคับตัวเองได้เก่งเราเคยใช้วิธีบังคับในการทำงานและเคยได้ผลที่การบังคับเมื่อทำสมาธิภาวนาจะต้องคับข้องใจและน้อยใจว่าทำไมเราไม่ได้ผลคำตอบก็คือการบังคับมันก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตแต่มีเป็นบทบาทที่จำกัดในการภาวนาในการพัฒนาชีวิตเราต้องรู้จักกาลเทศะหรือเวลาที่เราต้องปล่อยความต้องการที่จะบังคับวิธีหนึ่งที่เราจะใช้บังคับหรือควบคุมประสบการณ์ในชีวิตคือด้วยการใช้ความคิดกับการพูดอยู่ในใจเทียบกับการดูกีฬาถ้าดูกีฬาในทีวีต้องมีภาพต้องมีผู้วิจารณ์ตลอดเวลาว่าคนนั้นคือมีชื่ออย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นก็บอกอยู่ตลอดเวลาจะไม่เงียบจะไม่เห็นสักแต่ว่ากีฬาแต่ต้องมีภาคอธิบายตลอดเวลาทีนี้ในชีวิตของเราก็คล้ายๆอย่างนั้นคือว่านอกจากดูประสบการณ์แล้วจะต้องมีภาคคอยวิจารณ์อยู่ตลอดเวลานั้นมันก็คล้ายๆกับว่ามีรั้วหรือมีกำแพงกันระหว่างจิตใจกับประสบการณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ด้วยการตั้งใจก็ดีด้วยบังเอิญก็ดีรั้วหรือกำแพงนั้นหายไปเราจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานเหลือเกินท่านกำลังใจที่จะภาวนาและที่จะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจะเกิดจากการสังเกตตัวเองให้ดีสังเกตว่าเมื่อไรเราได้สัมผัสสิ่งใดโดยไม่มีภาคไม่มีเสียงวิจารณ์อยู่เป็นฉากเราได้สัมผัสสิ่งนั้นล้วนโดยจิตใจที่รู้เดินเปิกบานอยู่ในปัจจุบันเราจะได้ความสุขที่น่าสัจจันทร์การฝึกจิตในการในขณะที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมคือการฝึกให้เราสามารถตั้งอยู่ในภาวะจิตนั้นที่ว่าไม่คิดไม่หลับแต่รู้อยู่ในปัจจุบันสามารถปล่อยความคิดปรุงแต่งไปได้แต่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเกิดขึ้นและดับไปมันจะอยู่ข้างนอกไม่เข้ามาในจิตใจเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านแล้วก็ปิดประตูปิด หน้าต่างและฝนตกลมพัดเราก็ได้ยินเสียงฝนเราก็ได้ยินเสียงลมเราก็เห็นฝนแต่เราหนาไม่หนาวเราไม่เปียกรับรู้แต่ไม่เป็นทุกข์กับฝนกับลมเพราะว่าเราได้ปิดประตูปิดหน้าต่างมิดชิดเรียบร้อยไปแล้วเมื่อจิตใจเรามีสติจิตใจเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับฝนหรือลมในหน้าหนาวที่ไม่สามารถเข้าไปในบ้านของเราได้ฝนไม่สาดลมไม่เข้าเพราะเรามีสิ่งป้องกันที่ดีแต่เราไม่ฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการเราจะระงับความปรุงแต่งไม่ได้และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆจะทำให้เกิดความคิดความเห็นต่างๆซึ่งเราจะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้โดยไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่กลายเป็นว่าเป็นตัวเราไปเลยดังชีวิตของเราเราจะจดจ่องมันเป็นได้ว่าเราคือสิ่งนั้นเราคืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แต่พอเรายึดมั่นในอารมณ์สิ่งที่ไม่มีประมาณกลายเป็นสิ่งที่มีประมาณแล้วหมายถึงว่าสิ่งที่เหมือนกับอากาศที่เราจับตัวไม่ได้มันก็เลยถูกขังเอาไว้ในภาชนะที่คับแคบมากอย่างเช่นยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมไม่มีใครยอมรับเลยบางคนแสดงอาการดูถูกดูแคลนเราจะรู้สึกอย่างไรไหมถ้าเรารู้สึกน้อยใจเสียใจโกรธเป็นต้นนี่คือการชี้บอกเลยว่าเราได้หยุดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเพราะถ้าเราอยู่กับความจริงแล้วเราก็รู้ว่าความคิดเห็นก็สักแต่ว่าความคิดเห็นความคิดเห็นคงเราไม่ใช่ว่าอยู่ตั้งแต่วันที่เราเกิดมาในโลกมันเกิดทีหลังในความคิดเห็นมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากข้อมูลเกิดจากการวินิจฉัยข้อมูลความคิดเห็นของเราก็เคยผิดพลาดมาแล้วในอดีตไม่ใช่ว่าความคิดเห็นของเราเคยถูกอยู่ทุกครั้งทุกเวลาความคิดเห็นของเราเคยเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแล้วเมื่อเราเห็นธรรมชาติของความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสักแต่ว่าความคิดเห็นเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีความคิดเห็นอะไรก็ได้อันนั้นไม่ใช่เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นเรามีความคิดเห็นอย่างนี้เพราะมีข้อมูลอย่างนี้เพราะที่วินิจฉัยข้อมูลอย่างนี้เราก็รับรู้ก็แค่นั้นแต่ถ้าเราไม่กลับมาสู่ความไม่มีอะไรของเราเมื่อเราจะต้องทำอะไรหรือจะต้องเล่นบทบาทอะไรเราก็จะยึดมั่นในสิ่งนั้นแล้วก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นทันทีฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าจิตใจเราจะ มีความสมดุลความพอดีในเมื่อเรารู้ doing ด้วยและ being ด้วยการที่เราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรก็ได้ไม่ต้องทำอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของจิตไม่ใช่ว่าจะอยู่ในภาวะนั่นตลอดเวลาและไม่มีผลต่อจิตใจว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากทำอะไรแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราควรสัมผัสได้เพราะฉะนั้นพอเราไม่มีอะไรจะต้องทำไม่มีอะไรจะต้องคิดมันจะเกิดกระวนกระวายต้องเปิดทีวีบ้างเปิดวิทยุบ้างฟังเพลงบ้างคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้บ้างทำอะไรสักอย่างเพื่อจะไม่ให้ว่างทำไมไม่อยากให้ว่างกลัวกลัวจะไม่มีอะไรกลัวเราไม่มีอะไรแต่ถ้าเราได้สัมผัสความไม่มีอะไรแล้วกล้าดูจะสังเกตว่าก็มีความสุขเมื่อคนเราไม่ได้สัมผัสกับความสงบหรือความไม่มีอะไรหรือ being เฉยๆจะต้องพยายามจะเป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องเป็นในสายตาของคนอื่นนั้นจะมีนิสัยที่ว่ากังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเขามองเราอย่างไรเห็นไหมเกิดเซนซิทีฟและเกินว่าเขาโกรธเราหรือเปล่าเอ้ยเมื่อกี้นี้เขาน้อยใจเราหรือเปล่าเฮ้ยเขาชอบเราหรือเปล่าทำไมจิตใจของเราชอบเป็นอย่างนี้ทำไมความรู้สึกของคนอื่นต่อเราจะมีน้ำหนักกับเรามากถึงขนาดนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรแล้วก็กลายเป็นว่าเราสร้างตัวของเราจากความรู้สึกหรือเสียงสะท้อนจากคนอื่นมากแล้วก็เชื่อคนอื่นมากขึ้นก็กลายเป็นว่าถ้าคนอื่นชอบเราแสดงว่าโอเคเราใช้ได้ถ้าคนอื่นเขาไม่ชอบเราแสดงว่าต้องมีอะไรที่ใช้ไม่ได้คือบางทีเราต้องฟังคนอื่นเหมือนกันใช่ไหมบางทีเขาก็มีเสียงสะท้อนที่เราควรจะรับฟังแล้วปรับปรุงแก้ไขตัวเองแต่ถ้าเราภาวนาเป็นประจำเรามีการดูตัวเองเป็นประจำจิตใจเราก็จะสงบที่ว่าไม่ต้องหวังอะไรจากคนอื่นมากเกินไปก็รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้อยู่สองคนสามคนก็อยู่ได้อยู่คนมากก็อยู่ได้เพราะเรามีหลักเรามีหลักของเราบางคนต้องอยู่กับคนมู่มากตลอดเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้อันนี้ก็คือผมขอบอกพร่องแต่บางคนต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาไม่อยากไปคนเยอะนี่คนเยอะคนน้อยเราก็เราเหมือนเดิมถ้าเราได้สัมผัสตัวเราแล้วรู้สึกว่ามันราบรื่นอยู่คนเดียวก็ได้อยู่หลายคนก็ได้เพราะสิ่งที่แตกต่างระหว่างการอยู่กับคนสองคนกับคนอยู่หลายๆคนมันไม่มีนิดเดียว สิ่งที่เหมือนกันมันมีมากกว่าเพราะเราได้สัมผัสแก่นของชีวิตของตัวเองเมื่อเราอยู่กับแก่นนั้นสิ่งแวดล้อมจะมีความสำคัญน้อยลงและเมื่อเราได้สัมผัสแก่นนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงตามความรู้สึกของคนอื่นมันเป็นคนใต้ตัวอารมณ์ทั้งหลายมีความเหนียวตัวชวนให้ยึดชวนให้หลงชวนให้เชื่อฉะนั้นเราต้องฝึกในการปล่อยทีแรกมันก็ไม่อยากปล่อยหรือว่าปล่อยแล้วก็ยึดขึ้นมาใหม่นี่เราต้องใช้ความอดทนและความใจเย็นแล้วทำบ่อยๆเราทำบ่อยๆแล้วเราจะถนัดขึ้นแล้วมีการให้ทานมีการรักษาศีลเป็นฐานแล้วจิตใจจะกล้าปล่อยวางที่เราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างศีลสมาธิปัญญาระหว่างฐานศีลภาวนาด้วยเหตุผลว่าจิตใจที่จะกล้าปล่อยวางสิ่งที่ควรเคยยึดมั่นถือมั่นไว้ได้ก็จิตใจที่มีความสุขมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมีความเคารพนับถือตัวเองฐานและศีลเป็นสิ่งที่สร้างฐานนั้นเอาไว้เมื่อเราได้ภาวนาทุกวันทุกวันแล้วเราเห็นว่าจิตใจที่ยังบังคับอารมณ์อยู่จะได้แต่ความสงบในระดับผิวเผินแต่จิตใจที่จะติ่งลงไปสู่ความสงบแน่วแน่ต้องปล่อยวางตัวภาคผู้วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องวางตัวคอนโทรลเลอร์และผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมเพราะอะไรเพราะรู้ว่าอะไรจะเกิดก็สักแต่ว่าสังขารเกิดแล้วดับไปไม่มีความคิดอันใดไม่มีอารมณ์อันใดที่ทำลายเราได้ที่ทำให้เราพินาศไปได้สังขารก็สักแต่ว่าสังขารเราก็รู้ว่าเราอยู่ได้อารมณ์อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นในผู้เบิกบานในปัจจุบันนี่คือการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะอยู่ในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะเริ่มเห็นว่าความเครียดหรือความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรากำลังพยายามควบคุมให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ากลัวว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่เราไม่ต้องการหรือไม่ปรารถนานั่นเครียดโดยอาจจะไม่รู้ตัวว่าเครียดเพราะอะไรต้องการให้เป็นอย่างนี้และต้องการไม่ให้มันเป็นอย่างอื่นคือไม่รับรู้ทราบต่ออนิจจังไม่เห็นอนิจจังเราคิดว่าเราจะฝืนอนิจจังด้วยการบังคับบัญชาได้ท่านเราไม่ภาวนาจะเป็นยังไงนะก็อยู่ได้ส่วนมากก็จะอยู่ได้แต่จะไม่ลึกซึ้งแล้วก็ยังเป็นเหยื่อของอารมณ์อยู่ตลอดเวลา แล้วก็ยังพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่การที่เป็นที่พึ่งของตนนั้นเป็นสิ่งที่เราหวังได้จากการปฏิบัติในความสุขจากการเป็นที่พึ่งของตนได้นั้นเป็นความสุขที่อัศจรรย์ความสุขที่เกิดจากการเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายแต่ความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติเป็นความสุขที่สูงกว่าท่านผู้บางคนพอใจกับความสุขเบื้องต้นในชีวิตที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสิทธิของเขาแต่เมื่อเรามีศักยภาพที่จะได้สิ่งสูงกว่าที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าคนบางคนหรือว่าพวกเราทั้งหลายก็เห็นว่าควรจะพยายามเข้าถึงความสุขนั้นด้วยเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์นั้นสมาธิความเห็นชอบซึ่งเป็นเบื้องต้นของอริยมรรค8หรือหนทางอันประเสริฐเกิดจากการสนใจศึกษาตั้งใจสังเกตชีวิตของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเรียนรู้จากความจริงของชีวิตเราจะเห็นว่าศรัทธาความเชื่อจะเกิดขึ้นเราจะแน่นแฟ้นเพราะเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการเห็นเองสิ่งต่างๆที่เคยเป็นแค่ทฤษฎีหรือปรัชญาเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องความจริงนั่นจึงขอให้เราสังเกตเรื่อง doing กับ being เราติดอยู่ไหมในการที่ว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างตลอดเวลาแล้วกลัวว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเองไม่มีอะไรไม่มีคุณค่าก็รู้สึก guilty ดังนั้นก็เป็นความไม่สมดุลและความไม่พอดีเมื่อเราพอใจที่จะไม่ทำอะไรในเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรเราจะสามารถเลือกกาลเทศะและโอกาสที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำสิ่งที่ควรทำหลายครั้งที่สิ่งที่เราทำควรทำเป็นสิ่งที่ดีแต่เราใจร้อนเรายังไม่พร้อมแล้วก็รีบทำก็อยากจะทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่ายังไม่พร้อมฉันทำไว้ก่อนดูก่อนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ยังเหตุปัจจัยไม่เพียงพอทำไม่ทำก่อนเวลาก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มีหรือทำอะไรรีบร้อนเกินไปก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันสิ่งที่ควรทำก่อนทำหลังสิ่งที่ควรทำหลังทำก่อนเอาอารมณ์ความรู้สึกเป็นเครื่องตัดสินว่าจะทำอะไรอย่างไรพอเรารู้จักอยู่เฉยๆด้วยจิตใจที่เบิกบานอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่แบบไม่รับรู้ละไม่รับรู้สิ่งใดเลยการกระทำของเราจะรอบคอบเราก็ได้ผลวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดทางธรรมะคงจะพอสมควรกับเวลาสำหรับวันนี้ให้พ่อจีรงเพียงแค่นี้ว่า